Momenti dana. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Tatjana Čalasan, sveučilišna profesorica iz Nikšića.
Nedelja idealna da porazgovaram sa sobom onome što me muči. Status slova Đ. Što je to nesretno slovo zgriješilo pa se upotrebljava kako ko stigne?
Na Cetinju dizajner Mirko Ilić imao svoju retrospektivu i upozorio da ima sve više neofašističkih organizacija u državama regije.
Veći dio njih nema potrebu ni skrivati se, što znači niko ih ne goni, što znači da je to onda okej i od strane vlasti, i od strane kulture, i od strane građanstva.
U Beogradu otvorena izložba posvećena legendarnom glumcu Bekimu Fehmiju. Prisjetili smo se i kako je Bekim definirao samog sebe.
Ja sam rođen u Sarajevu. Odrastao sam na Kosovu, studirao u Beogradu. Bio sam prvi Albanac na pozorišnoj akademiji. Sve što jesam, što znam, bilo to dobro i rđavo, možda sam pokazao u svetu, ali sam stekao u Jugoslaviji. Ako vam trebam takav kakav sam, evo me, ako ne s Bogom. Trudim se da uz moje ime ne stoji ništa rđavo. Tako su me učili u Sarajevu, Prištini, Beogradu. Tako me pre svih učio moj otac.
Kako se hrvatski pisac Ante Tomić provodi u vojvođanskom Mokrinu, gdje ovih dana radi i druži se s kolegama iz regije.
I ja sam u dvorištu pod orahom, pišem romane. Ako baš je neko seotski spokoj, veliko gazdinstvo sa štalama. Sveko sam stvarno sad u jednoj ozbiljnoj frci da što prije završim knjigu, vidio da je to divna prilika da se negdje povučem i pišem. I zapanja se gostoljubivošću ovdje.
Opširnije u nastavku, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna koji je proteklih 7 dana vodila Tatjana Čalasan, profesorica njemačkog jezika i književnosti, prevoditeljica, suradnica u nastavi na katedri za germanistiku Filozofskog fakulteta u Nikšiću.
Subota, 1. septembar 2012. Subota svanula napaćeno. Lijena mučenica preuzela jad i čemer prethodnih nadimljenih ispečenih dana i sada kao treba da zabavi još napaćenije stanovnike Podgorice. Uranila sam na pijacu auto. Šta ću? Ovaj put imam opravdanje da nam u vazduhu ima razno raznih čestica nepogodnih po zdravlje. Auto mi je izgovor. Rasla sam i bome narasla u najzagađenijem gradu više juge, Zenici, i ovi nadimljeni dani kao da su neki povratak djetinjstvu. Vele mnogi da ljudi pamte po mirisima. No što? No pamte. Ali ne bih sada o tome kako je to bilo u Zenici 80. prošlog vijeka kada je željezara radila punom parom, a i kad je puno i parila. Velika pjaca u Podgorici. Ludnica od mirisa i ne mirisa. Što je meni trebala ova zamisa o čestite domaćice? Što ne pođu u klimatizovanu prodavnicu? Poslije pijace frizer. Volim frizerski salon, doziran. Dobro, otkrila sam toplu vodu, to vole sve žene. Jer neke vole da su tip top, neke jer im je to jedini izlazak, a neke jer im je to jedina prilika da prelistaju žutu i onu šarenu štampu i saznaju WhatsApp na scenama diljem regiona. Ja spadam u prvu i treću grupu. Šta ima novog? Ha! Samo su se prefiksi promijenili, neko je nabacio nove grame hilerujon kiseline ili čega već, ili botoksa, neko kilograme, a neko novog ovaj put partnera za uvijek. Subota večer u Podgorici, Makse. Obožavam ovaj poklik. PS, vijesti slave 15 godina. Čestitam. Nedjelja, 2. septembar 2012. Nedjelja idealna da porazgovaram sa sobom onome što me muči. Status slova Đ. To je to nesretno slovo zgriješilo pa se upotrebljava kako ko stigne. Liči mi na one rasne pse koje je gazda kupio samo zbog šepurenja i folirancije, a kada treba taj isti pas da se dresira ili iščetka, okupa ili šta već, onda trt. Čist fušeraj od odnosa. I tako je i sa upotrebom slova Đ. Nedavno mi je zapao za oko sljedeći dio teksta. Bravo vi ga djevojke, svaka vi čast, svaka medju vama je zlatna. E ovako, da se ne shvatim pogrešno. Kogod komunicira sa mnom zna jako dobro koliko volim ovo crnogorsko dje, ođe, neđe. Nije u tome kvaka. Volim i ovo vi. Gost u pivi po odlasku ima običaj domaćinu da veli. Hvala vi i praštajte. Dakle, volim i to. Ali, Šta je sada manje vrijedno? Ono dž u riječi među. Jedan od mojih poslova jeste da učim strance, uglavnom Njemce, naš jezik. Lijepo to meni ide, lijepo i njima ide. Iako im i dalje mnoge naše jezičke komplikacije djeluju uglavnom čudnovato, posebno slovo dž. Kao nikada ga nisu primijetili u tekstovima, a stalno ga čuju. U to ime apelujem, u ime džozlu, kad djevre, kad džuvegija džak, kad džumbira međusobnog, džakona, džona, džuveča, beleđije, džurđevdana, džedova, ili da se manim apela, zbog djevoljeg posla. Nedjeljni PS, košarkaška utakmica za kvalifikacije između Srbije i Crne Gore. Pardon, pošto je Crna Gora domaćin, treba da se kaže obrnuto. Dobro, sad nije to sad toliko ni važno. Želim samo da čestitam svima, i igračima, i publici, i novinarima, i narodu. Sve je bilo puno kvalitetne strasti. Ponedjeljak, 3. septembar, rujan 2012. Volim ove hrvatske nazive mjeseci. Sjećam se samo kako sam i u prvom osnovne bislala. Napomena, u Zenici smo učili oba naziva za mjesece, ali su se uglavnom koristili januar, februar i tako dalje. Sada se uglavnom ti ne koriste. Skor dana, ispiti na fakultetu u Nikšiću, čestitam sebi što se nisam iznervirala, a i studentima. Lijepih iznenađenja bijaše, priznam. PS. Pošto sam cijel bogovjetni dan bila u svijetu tekstualne lingvistike i gramatičkih jedinica, nemam pojma šta se dešavalo u spoljnom svijetu. Tja, sigurna sam da vas to uz ovaj stepen zagađenja vazduha zanima i najmanju ruku kao lanjski snijeg. Utorak, 4. septembar 2012. Mogu li da preskočim kako ovaj dan? Ima je mudrijih glava, vičnijih pera od mene za komentare o zagađenom vazduhu, političkoj sceni ili o pripremama za nove štrajkove. Srijeda, 5. septembar 2012. Sedim već jedno pola sata pred kompjuterom i jedno milion puta sam započela sa kucanjem nekakvih valjanih riječi. Povezivala, pa skraćivala, oduzimala, pa brisala i tako redom. Nešto neće. Da li imam pravo da jedan dan nedjeljno budem bez ideje, bez riječi, da ćutim, da gajam sapunice, da na pozive ne odgovaram, da ne kucam poruke ohrabrenja ili da ne razmišljam dan unaprijed? Četvrtak, 6. septembar 2012. Došla sam kući tek kad se smračilo. Ha, ha, ha. Ako se uopšte ovih dana smije spomenuti fraza kad se smrači. Vele da je to reklamni moto Balaševićevog koncerta 15.9. u Podgorici. Vele i da smaraju po medijima žestoko, komentariše se na veliko i naširoko, da je ovakav, onakav, ah, a meni malo krivo. Zapravo, malo više. Uvijek mi je nekako krivo kada mi neko nakrivo o nečemu u vojvođanskom poje. Kao što mi se srce kida kada mi neko usred Vojvodine i pomisli nešto ružno o Perperu. Dobro, znam, Perper nije imao koncert u Novom Sadu, ili jeste, a ja to ne znam. Nebitno je. Da se razumijemo, ja idem na koncert i to sam kupila kartu za kokpit mjesto. Šalim se, nije kokpit, nego neki čudni naziv koji ne razumijem baš najbolje. Nebitno mi je i to. Volim njegove tekstove, a posebno ovako s jeseni. I nije mi žao dati pare za koncert kao što sam davala i davaću za pjevače sa ove i one strane, Drine, Save i Dunava. Tačka. Petak, 7. septembar 2012. Da mi može biti, a ne može. Svašta bih u septembru započela. Želim samo da kažem da mi je žao što neću imati vremena za šetnje, susrete sa prijateljima koje nisam vidjela debelu vječnost. Neću imati vremena da pravim pekmez od šljiva. Ali to će i onako mama. I za druženje uz kazan dok se krčka kruška. Ali to će tata. Na nove početke, recimo, kursa portugalskog. Čuo sam da će se ove godine organizovati i kod nas u Podgorici. Ili za tango. Kako bih voljela da znam da plešem taj tango. Čus!
Slušali ste dnevnik koji je pisala Tatjana Čalasan, profesorica njemačkog jezika i književnosti, suradnica na katedri za germanistiku Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Elvir Padalović, novinar portala Buka iz Banja Luke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Cetinju je 3. septembra otvorena retrospektivna izložba svjetski poznatog dizajnera Mirka Ilića, koji posljednjih nekoliko desetljeća živi i stvara u Njujorku. Uoči izložbe Ilić je održao predavanje cetinskim studentima o građanskoj dužnosti umjetnika dizajnera, o simbolima mržnje koji su sve više u upotrebi širom država regije. Tim povodom s Mirkom Ilićem je razgovarala Jasna Vukičević.
Vi imate Hitlerjugend u vašoj sredini, a niko ne reaguje, kazao je jedan od najpoznatijih dizajnera Balkana Mirko Ilić na predavanju Građanska dužnost dizajnera umjetnika održanog cetinskim studentima. Ilić je tvrdnju potkrijepio brojnim fotografijama simbola mržnje i infiltracije skinheadsa u fudbalske huliganske organizacije na području država bivše Jugoslavije.
Mene je to sve skupa, ta cijela ex-Jugoslavija totalno iznenadila. Ja sam znao za tu pojavu fašizma u Rusiji koja je dosta velika i u Poljskoj, međutim nisam očekivao da je to tako veliko na teritoriju bivše Jugoslavije, što je glupo i naivno s moje strane. Onda kad sam počeo gledati te njihove website-ove i tako dalje, i kad sam shvatio da postoje 1000 fotografija na koje oni to ponosno rade, otvoreno, možete ih prepoznati, znači da oni, veći dio njih nema potrebu ni skrivati se, što znači niko ih ne goni, što znači da je to onda ok i od strane vlasti i od strane kulture i od strane građanstva, s tim da očito jedan dio ne zna što radi. I onda kad sam počeo po tome kopati, onda me, pošto sam trebao doći ovdje, onda me iznenadilo da to postoji u Crnoj Gori. Mislim, što je logično da mora postojati u određenom postotku, jedino što me iznenadila količina toga. I onda definitivno, kad sam jučer doputovao u Podgoricu, na jednu od prvih kuća kad dolazite sa aerodroma je skinhead, znak skinheada. Iako ljudima koji vjerojatno svaki dan prolaze, koji ne znaju što je to, ni ne primjećuju. Mislim, klinci crtaju neke grafite.
Percipirali ste i potencirali fudbal.
Da.
Gdje je to najočiglednije. Osim fudbala, da li primjećujete slične simbole u nekim drugim oblastima?
Ne, ja mislim da sport je najveći, jer je to najlakše igrati se sa 3-4 osjećaja ljudi, da pripadaju plemenu, da imaju osjećaj da su grupa nečega, jer se tu igra na taj nacionalni ponos. Jel, prvo ulice, to je klub ulice, pa onda na nacionalni ponos grade, pa onda na države i tako dalje. Tako da se, mislim, grad protiv grada tuče, ali zajedno se tuku protiv druge države i tako dalje. I s treće strane, kod vas ovdje, zašto je nogomet vrlo skupa djelatnost, nogomet je puno novaca. I za zaraditi, i za pokrasti, i za oprati. Tako da je tu je vrlo zanimljiv nogomet i koje kakvim drugim grupama, od kriminalnih pa do nekako menadžersko-političarskih i tako dalje. A s druge strane, Rimljani su rekli tako je tako kruha igara, i to je kruha igara, dajte siromašnima i dajte ovima koji nemaju ništa, dajte im malo da se zabavljaju, još ako ubacite neku pjevaljku, to je izvrsno.
Ilić podsjeća da je samo u Srbiji preko 11.000 skinheadsa, a sve političko-sportsko-vjerske organizacije koje okuplja mržnja dijele i zajedničke simbole koje imaju izvorište u fašističkoj ideologiji. Pitamo u čemu je razlika između odnosa kakav prema ovakvim grupama imaju zemlje Balkana i država poput Sjedinjenih Američkih Država ili Njemačke.
U Americi se evidentiraju, to se zove hate crime, ili oni se udružuju po mržnji, policija ima specijalne odjele koji to prate i tako dalje. Prema tome postoji sistem gdje se to ipak drži pod nekakvom kontrolom. I mi, vjerojatno u Americi, imamo više skinheada nego bilo tko drugi, ali ne mogu doći na stadion pokazivati svoje zastave, ne mogu hodati po ulicama i vikati svoje pjesme. Oni mogu imati demonstracije, ali moraju ih prijaviti, mora biti organizirano tad do tad i tako dalje. Prema tome, postoji sloboda izraza, ali postoji isto tako kontrola do koje mjere se neko može vrijeđati nekog i ugrožavati nekog drugog.
Zanimanje Ilića za simbole mržnje koji su sve više u upotrebi širom Balkana podstaknuto je njegovim učešćem na posljednjem Gay Pride-u u Beogradu, koji su pratili sukobi sa huliganima, kada se suočio sa mržnjom velikog broja mladih ljudi. Svoj aktivizam u podršci feminizmu u židovskom stvaralaštvu ili gay pokretu Ilić objašnjava stavom da manjinske grupe treba da brane oni koji nisu njihovi članovi.
Idem isto tako na Gay Pride paradu, iako nisam gay, ja sam radi toga otišao tamo i onda mi je bilo užasno šokantno vidjeti koja je to količina mržnje mladih ljudi. I poslije toga što su napravili, išli su razbiti Nike i pokrasti Nike, s tim da ne znaju da je Nike dizajniran od strane gay frajera iz Kalifornije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nešto više od 2 godine nakon smrti glumačke legende Bekima Fehmiua, beogradska publika ima priliku posjetiti dokumentarnu izložbu Bekim Fehmiu, bogatstvo izgubljeno u tišini, koja je otvorena u Domu omladine. Na izložbi koja će trajati do 12. septembra, posjetioci mogu vidjeti predmete iz javnog i privatnog života slavnog glumca, poput naslovnih strana domaćih i stranih časopisa, filmskih plakata ostvarenja, u kojima je igrao brojnih nagrada. Tamo su bili Dušan Komarević i Ognjan Zorić.
Bez mnogo pompe, ali uz mnoštvo publike, Fehmiuovih rođaka, prijatelja, kolega, poštovalaca, hol Doma omladine pretvoren je u svojevrstan vremeplov u kome će narednih nedjelju dana javnosti biti dostupni predmeti iz života poznatog glumca. Tačnije bi bilo reći iz različitih faza života, jer će posetilac moći da vidi sačuvane relikte iz Bekimove javne sfere, poput naslovnica domaćih i stranih časopisa, filmskih plakata, brojnih nagrada, neke od najznačajnijih filmova u kojima je Fehmiu igrao, ali i šešira koji filmska publika pamti na glavi belog bore u Skupljačima perja. Drugi eksponati imaju intimniju dimenziju, stare sveske, rukopis Bekimove autobiografije koji je nešto kasnije i objavljen pod naslovom Blistavo i strašno, naliv pero kojim je pisana, lična dokumenta, porodične fotografije. U tom mnoštvu uspomena nalazi se i grupna fotografija Bekima Fehmiua sa Miroslavom Krležom i Josipom Brozom nakon izvođenja Krležine drame, a tu je i italijanska školska lektira Odiseja, na čijoj je prednjoj korici Bekimova slika. Jugoslovenski glumac počeo je karijeru na pozorišnim daskama, a potom je postao dobro poznat gledaocima u Italiji, koji ga pamte, između ostalog, po ulozi Ulisa u miniseriji Odiseja, koja se krajem 60. godina prikazivala na Peninskom poluostrvu. Ne čudi stoga što je izložbu organizovala upravo jedna italijanska organizacija. Kustoskinja Nevena Nedović rekla je na otvaranju da izložba, pored mnogih aspekata, ima i edukativni karakter.
Izložba prati Bekimov život i podeljena je hronološki u 3 perioda, detinjstvo, karijera i sam trenutak kada on napušta javni život u Jugoslaviji 87. godine. Ono što ja zaista verujem da ovde Bekim može da nas nauči jeste pre svega kako se gradi i čuva ljudsko dostojanstvo, a ono što je po mom mišljenju negde još važnije i još bitnije jeste ta njegova samurajska etičnost.
Izložba Bogatstvo izgubljeno u tišini već je organizovana u nekoliko gradova bivše Jugoslavije. Branka Petrić, glumica i supruga Bekima Fehmiua, srećna je što je događaj priređen i u Beogradu.
To je jedan stvarno uzbudljiv i divan i tragičan i dramatičan i smešan vremeplov. Ja bih voljela da dođu ljudi i da vide, kako bih kazala, nije bitno sad da li je to Bekim. To je prosto jedna priča, to je priča i o nama i o tome koje smo filmove snimali, kako je to bilo i kako nam je se izgledalo da je ceo svet nekako naš i da mi možemo da, nije važno živimo ovdje, ali ja mogu da radu i bilo drugde na svetu.
Nakon zaslužnih priznanja i svetske slave koju je stekao, Bekim Fehmiu 1987. godine prekida rad, protestujući protiv antialbanske propagande u zemlji, daje posljednji oproštajni intervju u beogradskoj politici i povlači se iz javnog života. Kolumnista nedeljnika Vreme Teofil Pančić ovaj čin opisuje kao odluku glumca da istovremeno zaćuti i progovori u trenutku kada se, kako ocenjuje Pančić, kotrljalo zlo koje će pokrenuti ratove i sve ono čije posljedice trpimo i dan danas.
Istovremeno, ta ćutnja ne samo da je sama po sebi bila mnogo znakovitija od mnogo čijeg govorenja, nego istovremeno Bekim napisao i tu svoju zaista blistavu knjigu Blistavo i strašno. Ta autobiografska knjiga nije samo priča o njegovom životu. Ona je mnogo više od toga. Ona je priča o svemu tome što je bila ta zemlja, sa svim dobrim i lošim što je bilo, sa svim političkim progonima, a s druge strane sa svim onim nekim divnim ljudskim razumevanjem i nekom posebnom legurom koja se stvarala iz tih različitosti na ovih prostoru koje je na kraju krajeva i Bekim sopstvenim životom i sam potvrđivao.
Pre nego što će, poput filozofa Radomira Konstantinovića, u glasnoj tišini ustati protiv varvarstva i bezumlja, glumac Bekim Fehmiju je zapisao:
"Ja sam rođen u Sarajevu. Odrastao sam na Kosovu, studirao u Beogradu. Bio sam prvi Albanac na pozorišnoj akademiji. Sve što jesam, što znam, bilo to dobro i rđavo, možda sam pokazao u svetu, ali sam stekao u Jugoslaviji. Ako vam trebam takav kakav sam, evo me, ako ne, s Bogom. Trudim se da uz moje ime ne stoji ništa rđavo. Tako su me učili u Sarajevu, Prištini, Beogradu. Tako me pre svih učio moj otac."
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
7 značajnih pisaca i 6 država boravi već 10 dana u vojvođanskom mjestu Mokrino u kući na Ravnom bregu. Domaćini su im pružili najbolje moguće uvjete za rad i druženje. To je projekt izdavačke kuće Arhipelag i poduzeća Terra Panonica po ugledu na svjetske projekte rezidencijalnog boravka umjetnika. Priču ima Branka Mihajlović.
Obaveza pisaca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Mađarske, pored rada na svojim rukopisima, jeste po jedna priča sa temom Kuća na ravnom bregu, kao mestu prisnosti, spokoja i mira koji nam u ovim vremenima svima nedostaje, objašnjava za naš program Gojko Božović, urednik Arhipelaga.
U prethodnom periodu iz raznih razloga te knjižene veze su bile osujećene, oštećene, pokidane ili u mnogim slučajima nisu ni postojale. Verujem da Kuća na ravnom bregu, rezidencijalni boravak pisac Jugoistočne Europe koji je smešten u Mokrinu, jeste odličan model po kome će se zapravo u tom dijalogu ubličavati neke nove ideje, neki novi vidici koji su nam svima preko potrebni. Ono što je nama najvažnije jeste da se u narednom periodu iz godine u godinu povećava broj rukopisa koji nastaju u Mokrinu i da kroz tu antologiju tematskih priča ili knjiga koje će nastajati zajedničkim snagama pisaca koji su pozvani u Mokrin, zapravo dobijemo za 10 godina recimo jednu biblioteku knjiga koje promišljaju važna pitanja svakodnevice, društva, kulture, pa ako hoćete čak i politike.
Hrvatski pisac Ante Tomić osjeća se veoma dobro u seoskom ambijentu koji ga podsjeća na detinjstvo.
Ovdje je sjajno. I ja sam u dvorištu pod orahom, pišem romane. Ovdje je jako fino da radite. Ako baš je neka seotski spokoj, veliko gazdinstvo sa štalama koje vonjaju i susjedstva. Rekao sam stvarno sad u jednoj ozbiljnoj srci da što prije završim knjigu, vidio da je to divna prilika da se negdje povučem i pišem i zapanja se gostoljubivošću ovdje ljudi i spremnošću da nam ugode na svaki način dok radimo.
Da li vam je značajna i ta međusobna komunikacija ljudi iz različitih?
Je, ugodno je. To je ugodno. Mislim, razgovaramo o pisanju, razgovaramo o teškoćima, razgovaramo o problemima sa ljenošću, kako pisci to obično imaju problem.
Sve u svemu mali raj.
Da.
Iznad vrta u kome se nalazio Ante Tomić u trenutku kad smo sa njim razgovarali na terasi kuće u Mokrinu, svoj roman piše sarajevski pisac Muharem Bazulj, koji nam kaže da mu je trebalo malo vremena da se navikne na neuobičajeni ambijent u kome se nalazi, za razliku od gradske vreve.
Da sam se ja prvih dana šalio da to liči na onu Big Brother kuću, što na reality show tražili gdje su kamere, ali se ovo sve snima, jer je na neki način neobično, znači nalazite se u nekom malom mjestu. A s druge strane, iz moje perspektive, to je nakon nekog vremena proizvelo rezultat zbog kojeg sam ja u krajnjoj liniji i došao vam, dakle, uspio sam da se stvorim neku rutinu u kojoj imam vremena da pišem i da čitam i da me stvari okolne ne otimaju pažnje. Taj moj rukopis je u relativno početnoj fazi, teško mi je išta opširnije reći, ali to će biti neka vrsta proze, neka vrsta romana, ali uvijek teško nešto generalno o njemu reći u smislu, ne znam, tematike, žanra itd.
Uz Bazulja i Tomića u kući na bregu su i još jedan pisac iz Bosne i Hercegovine, Nenad Veličković. Zatim Dušan Čater iz Slovenije, mađarski autor Đerđ Sep Horvat i makedonski Aleksandar Prokopijev. U ulozi domaćina je dobitnica Evropske nagrade za književnost Jelena Lengold. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. U četvrtak, 6. septembra, bila je peta godišnjica smrti Luciana Pavarottija, jednog od najvećih tenora 20. stoljeća. Devonia, Pavaroti nije bio samo veliki umjetnik koji je uspješno popularizirao klasičnu glazbu, prvenstveno operu, bio je i veliki humanitarac. U prilog tome svjedoči projekt Miss Sarajevo, kojim su Brajaneno, Bono i Pavaroti željeli skrenuti pozornost svijeta na zbivanja u Bosni i Hercegovini i pomoći građanima zemlje koji su patili u ratu. Muzički centar Pavaroti u Mostaru, osnovan u decembru 1997. imao je za cilj pomoći mladima da kroz muziku prevladaju ratne traume. Pavaroti je bio aktivan u brojnim humanitarnim organizacijama, nastupao je na koncertima gdje se prikupljala pomoć za izbjeglice, a Ujedinjeni narodi su ga imenovali svojim izaslanikom za mir. Pavaroti je tokom svoje dugogodišnje karijere imao česte izlete u popularnu muziku i sigurno je jedan od najkomercijalnijih pjevača svih vremena. Rođenjem Talijan, bio je čovjek svijeta koji je volio život i muziku i tome se potpuno predavao. Volio je i nogomet i kao dječarac je sanjao da će biti golman, no majka ga je ipak nagovorila da postane učitelj, što je i radio nekoliko godina. Tek se u 19. počeo ozbiljnije baviti glazbom, ipak u 6 godina koliko je trajalo školovanje glasa nije zabilježio neki značajni nastup, čak je razmišljao i da zauvijek napusti glazbu. Preokret se dogodio tokom turneje po Australiji kada ga je čuvena sopranistica John Sutherland pozvala da zajedno nastupaju. Poziciju vodećeg svjetskog lirskog tenora zacementirao je između 66. i 72. Osvojio je najuglednije svjetske operne kuće, Milansku Skalu, Njujorški Metropolitan. Postao je poznat kao kralj visokog C. Njegova slava rasla je godinama, a globalnu popularnost je stekao kada je na otvaranju svjetskog prvenstva u nogometu u Italiji sa drugom dvojicom kolega Placidom Domingom i Joseom Carrerasom nastupio pod ravnanjem Zubina Mehte. Snimka koncerta tri tenora postala je najprodavaniji nosač zvuka u povijesti klasične glazbe. Ljudi koji je dolazio na Pavarotijeve nastupe znao je biti impresivan, čak i za rock koncerte. U londonskom Hyde Parku 90-ih nastupio je pred oko 150 tisuća gledalaca. Ispred Eiffelovog tornja pjevao je za oko 300 tisuća ljudi, dok je pola milijuna njih došlo na njegov besplatni koncert u Central Parku u New Yorku. Luciano Pavarotti ušao je i u Guinnessovu knjigu rekorda. Jednom je čak 160 puta izlazio na bis. Umro je 2007. od raka pankreasa. Nije završio svoju oproštajnu turneju. Na njegov sprovod u Modenu stigle su tisuće ljudi iz svijeta. CNN je izravno prenosio sprovod, a borbeni avion italijanske avijacije nadlijetali su katedralu u kojoj se održavala oproštajna ceremonija, sahranjene pored svojih roditelja u jednom selu pored Modene. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.